Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Dodikovoj partiji uskraćena američka pomoć. Ako je u pitanju traženje poslušnosti, neće uspjeti, prokomentirao Dodik. Ambasador Rusije u NATO-u smatra da Srbija ima pravo nadoknaditi Kosovo Republikom Srpskom. Sinod SPC-a zahtjeva od država koje su priznale Kosovo da preispitaju odluku. Beogradsko tužiteljstvo zatražilo istragu protiv jedne osobe za paljevinu američke ambasade. Abbas poziva Izrael na izgradnju povjerenja. To su važnije vijesti 4. marta. U tematskom dijelu analiziramo zašto partije iz Republike Srpske ustrajavaju da se rezolucija o Kosovu donese i u parlamentu Bosne i Hercegovine, iako je ona iz Narodne skupštine u Banja Luci doživjela oštre kritike. Pokušava li aktualna srpska vlast destabilizirati Kosovo, a onda i cijelu regiju? Kakve su reakcije na Kosovu? Ko je odgovoran za usporavanje hrvatskog puta prema Evropskoj uniji? No prije ovih tema slijedi opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu. Priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američke organizacije Nacionalni demokratski institut, Međunarodni republikanski institut te Agencije za razvoj USAID prekinuli su odnose s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i njegovim savezom nezavisnih socijaldemokrata.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu saopštili su da su 25. februara obavijestili Savez nezavisnih socijaldemokrata da vlada SAD kroz svoje programe pomoći političkim partijama više neće podržavati SNSD. U saopštenju se kao razlog prestanka podrške navodi kako američka vlada vjeruje da postupci i izjave iz SNSD-a nisu doprinijele napretku Bosne i Hercegovine, da nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, te da podrivaju državne institucije neophodne za ostvarivanje euroatlantskih ciljeva. Lider SNSD-a i premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da takva odluka ima dnevno političku svrhu.
Mi smo ni naivni da ne vjerujemo i ne znamo šta to znači. Ali sjećam se da su tako nešto radili Ivanić prije neizvjesnog vremena, pa je nakon 6 mjeseci Ivanić bio kod kontrolize Rajs. Pa su SDS rekli da nikad neće ući u Ameriku, pa je Čavić bio tamo. Mislim da to ima više dnevno politički neki drugi karakter nego ja želim naravno zatim, ali to nije moja odluka. I mi smo imali uspješnu saradnju, ja sam zahvalan za tu vrstu saradnje, mnogo smo stvari naučili. Žao mi što donio takvu odluku, ali ako to znači da je to pritisak ili traženje poslušnosti, žao mi je, na ovoj strani to neće naći.
U saopštenju se naglašava da će američka vlada i dalje održavati redovne odnose sa vladom Republike Srpske i njenim zvaničnicima. Napomenuto je da nisu nametnute ni sankcije SNSD-u i stranačkim članovima. Na kraju se ističe da je politika američke vlade takva da se ne pruža financijska ili tehnička pomoć ni jednoj stranci u Bosni i Hercegovini zasnovanoj na etnicitetu ili nacionalizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sjedinjene Američke Države su upozorile bosansko-hercegovačke dužnosnike da ne koriste tenzije u regionu kako bi izazvali podjelu zemlje. U govoru pred senatskim panelom pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Daniel Freed kazao je da su Sjedinjene Države upozorile lidere bošnjačke, hrvatske i srpske zajednice da ne toleriraju radikale koji žele podjelu Bosne i Hercegovine. On je od Rusije zatražio da pozove na smirivanje situacije u regionu Zapadnog Balkana. Predstavnik Rusije u NATO-u Dmitri Rogozin ocijenio je da nezavisnost Kosova može biti signal za Srbe u Republici Srpskoj i kao prazne priče odbacio tvrdnje da Kosovo predstavlja jedinstven slučaj. Ako neko Srbiji oduzima dio teritorije, onda Srbija može tražiti kompenzaciju za taj gubitak, uključujući Republiku Srpsku. Oni koji su priznali Kosovo moraju to imati na umu, kazao je Rogozin. Poslanik Partije demokratskog progresa u bosansko-hercegovačkom parlamentu Branko Dokić predstavio je danas u Sarajevu inicijativu te stranke za usvajanje rezolucije o nepriznavanju Kosova i to u parlamentu Bosne i Hercegovine. Tražimo da parlament apeluje na ostale zemlje članice UN-a da ne priznaju nezavisnost Kosova, kazao je Dokić. Predsjednik srbijanske vlade Vojislav Koštunica pozvao je parlamentarne stranke da na sutrašnjoj sjednici parlamenta potvrde jedinstvenu državnu i nacionalnu politiku koja Kosovo smatra sastavnim dijelom Srbije. On je sve parlamentarne stranke ponovno pozvao da sačuvaju i potvrde politiku koju Srbija već godinama vodi u odbrani svojih bitnih interesa i jasno saopšte da Srbija ide u Evropsku uniju samo sa svojim Kosovom. Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve održao je u Pećkoj patrijarši redovnu sjednicu, sa koje je uputio apel državama koje su priznale nezavisnost Kosova da preispitaju svoju odluku. Članovi sinoda zahtijevaju od tih država da ponovno preispitaju svoju odgovornost, citiram, za taj nelegalni nasilnički potez kojim se ruše međunarodno pravo, povelja Ujedinjenih naroda i rezolucija 1244, kraj citata. Mađarski premijer Ferenc Gyurcsány rekao je danas da će Mađarska priznati nezavisnost Kosova, ali nije precizirao kada će se to desiti. Švedska je priznala Kosovo kao nezavisnu državu, objavljeno je u Stokholmu. Ovo je nakon Danske druga skandinavska zemlja koja je priznala Kosovo. Bivša šefica američke diplomatije Madeleine Albright apelirala je na Evropsku uniju da se ujedini i prizna nezavisno Kosovo, a Srbiji istovremeno stavi do znanja da joj je mjesto u Evropi ako se bude ponašala kako treba. Albrightova je ocijenila da je Kosovo problem koji se suviše dugo vuče i za koji su isprobana već sva moguća rješenja. Okružno javno tužiteljstvo u Beogradu zatražilo istragu protiv jednog lica osumnjičenog da je 21. februara u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu u grupi s više nepoznatih osoba požarom izazvao opasnost po život ljudi i imovinu većeg obima. Liga socijaldemokrata Vojvodine najoštrije osudila akciju grupe ljudi koja u Somboru dijeli besplatan kruh kako bi građane odvratili od kupovine u pekarama koje su u vlasništvu Albanaca.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas pozvao je danas Izrael na izgradnju povjerenja kako bi do kraja ove godine bilo moguće potpisivanje mirovnog sporazuma. Govoreći na preskonferenciji u Ramali nakon razgovora sa američkom ministricom vanjskih poslova Condoleezzom Rice, Abbas je žestoko kritizirao izraelsku blokadu pojasa Gaze kojim upravlja Hamas. Izraelska ministrica vanjskih poslova Cipi Livni izjavila je da će Izrael ponovno okupirati pojas Gaze koji kontrolira Hamas, iako bi mu više odgovaralo da to ne čini. Ne možemo dozvoliti takvu vrstu ekstremne islamske države pod kontrolom Hamasa, kazala je Livni, podsjetivši da se Izrael evakuirao iz Gaze da se ne bi vratio, ali bi se mogao naći u situaciji da ne bude imao izbora. Najmanje 6 osoba je poginulo u seriji eksplozija nedaleko od Mornaričkog koleđa u istočno-pakistanskom gradu Lahoreu, saopštila je policija. Kolumbija je danas saopštila da je pobunjenička grupa PARC planirala napraviti prljavu bombu s radioaktivnim materijalom i time zaprijeti čitavom regionu Latinske Amerike. Vlasti u Bogoti optužile su predsjednika Venezuele Huga Chaveza da finansiranje FARC-a nakon što su kolumbijske snage prije 4 dana ušle u Ekvador i ubile visoko rangiranog pobunjeničkog komandira. Zapovjednik američkih snaga na Bliskom istoku izjavio je kako je uočen značajan pad nasilja u Iraku, ali da takvi pomaci nisu nepovratni. Izborna komisija u Moskvi saopštila je danas da je Dmitri Medvedev izvanično osvojio 70,28% glasova na predsjedničkim izborima koji su u Rusiji održani u nedjelju. Medvedev, međutim, nije uspio oboriti rekord svog prethodnika Vladimira Putina, za kojeg je 2004. godine glasalo 71,3% izašlih glasača. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Dodikovoj partiji uskraćena američka pomoć. Ako je u pitanju traženje poslušnosti, neće uspjeti, prokomentirao je Dodik. Ambasador Rusije u NATO-u smatra da Srbija ima pravo nadoknaditi Kosovo Republikom Srpskom. Sinod Srpske pravoslavne crkve zahtijeva od država koje su priznale Kosovo da preispitaju odluku. Koštunica poziva političke stranke na jedinstvo oko Kosova. Abbas poziva Izrael na izgradnju povjerenja. Najmanje 6 mrtvih u Pakistanu. Opada nasilje u Iraku, tvrdi američka vojska.
U nastavku više o inicijativi iz Republike Srpske da i Parlamentarna skupština BiH donese rezoluciju kojom se poništava nezavisnost Kosova.
I tražimo da parlament apeluje i traži od ostalih zemalja članica Ujedinjenih nacija da ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Republike Kosova.
Povodom svakodnevnih incidenata u srpskim sredinama na Kosovu, Stručnjaci u Srbiji upozoravaju.
Sve ovo što se događa preti da preraste, znači da izmakne kontroli i preti jednostavno da preraste u nasilje koje posle teško zaustaviti. Mislim da je zadnji trenutak da se prekine sa takvim akcijama i da se uđe u, da tako kažem, ono što najavljuju diplomatsku aktivnost.
Zamjenik kosovskog premijera ističe.
Mendojim se Čevrija Srbije, Andrej Kukaku.
Vlada Srbije još uvek nije shvatila realnost da je Kosovo nezavisna i suverena država i pokušava da stvori nove iluzije kod srpske manjine na Kosovu, ali da istovremeno povećava tenzije jugoistočne Evrope.
Da li je za usporavanje puta Zagreba prema Briselu odgovorna Hrvatska ili Evropska unija?
Ja mislim da je Hrvatska krivo. Toliko je kriminal, toliko je bezzakonje u nekim stvarima vlada.
Hrvatska.
Jedni i drugi.
Evropa.
Program nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o nepriznavanju neovisnosti Kosova, čije je dijelove osudilo nedavno i Vijeće za implementaciju mira u BiH, političari iz Republike Srpske danas su pokrenuli inicijativu da sličnu rezoluciju donese i Državna skupština. Kako je obrazložio zastupnik Partije demokratskog progresa Branko Dokić, traži se da parlament BiH apelira na ostale zemlje članice UN-a da ne priznaju Kosovo. Tako, dok se najavljuje žalba Ustavnom sudu povodom rezolucije usvojene u entitetskom parlamentu, postavlja se pitanje kakva će biti sudbina ove koja se tek najavljuje. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, političke partije iz Republike Srpske nastavile su na iniciranju ovog pitanja i na državnom nivou. Naime, Partija demokratskog progresa nudi novu rezoluciju, ovaj put državnom parlamentu. Ovom rezolucijom zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine bi se trebao izjasniti da ne priznaje i ne prihvata jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Rezolucija ima tri tačke, a iznio ih je zastupnik Partije demokratskog progresa u ovom tijelu, Branko Dokić.
Da se predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izjasni da ne priznaje i ne prihvata jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, da predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva UNMIK da u skladu sa mandatom definisanim u rezoluciji 1244 poništi odluku Skupštine Kosova i Metohije o jednostranom proglašenju nezavisnosti i tražimo da parlament apeluje i traži od ostalih zemalja članica Ujedinjenih nacija da ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Republike Kosova.
Obrazlažući razloge za podnošenje rezolucije, Dokić je naglasio kako je neprihvatanje nezavisnosti u interesu Bosne i Hercegovine.
Na taj način se odagnavaju sve pretpostavke i sumnje koje unose dodatnu nestabilnost u ionako nestabilnu političku scenu pred nove ustavne amandmane u Bosni i Hercegovini i reforme koje je neophodno da provodimo.
U suprotnom, priznanjem Kosova od strane Bosne i Hercegovine, upozorio je Dokić, otvorile bi se i mogućnosti predviđenja u rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno samoopredjeljenje do odcjepljenja. I dok se jedna rezolucija predlaže, ona koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, mogla bi se uskoro naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ja ću pokrenuti ovu ustavnu inicijativu vezano za rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj je jasno rečeno da ukoliko 50% evropskih zemalja prizna Kosovo da će oni organizovati referendum i odcijepiti dio Bosne i Hercegovine. To je čisti antiustavni, antidejtonski čin i ja očekujem da će Ustavni sud bez ikakve dileme tu inicijativu prihvatiti.
Ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić nedavno nije isključio mogućnost da se pokrene zahtjev pred Ustavnim sudom, no s obzirom da je predsjedništvo jedino koje ima ingerencije nad vanjskom politikom i da su jednoglasni u stavu da se o priznanju Kosova uopšte ne raspravlja, rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske nema pravnu snagu.
Takva rezolucija nema nikakvog pravnog efekta, to je isključivo u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Entiteti nisu države, prema tome nemaju takvu nadležnost. To je član Ustava 5.3 koji govori o nadležnosti Bosne i Hercegovine, odnosno predsjedništva u ovim stvarima. a takva mogućnost uvijek postoji naravno. I predsjedništvo će sasvim sigurno zaštiti suverenitet, integritet Bosne i Hercegovine. On je neupitan.
Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazar Prodanović u Tihićevoj najavi vidi negativnu konotaciju.
Radi se o političkoj rezoluciji. Ne vidim ni jedan stav kojim je ona neustavna. Smatra da će imati negativne refleksije u smislu produbljenja nepovjerenja između političkih predstavnika ljudskih naroda u Bosni i Hercegovini.
Osim toga, osporavanje rezolucije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine može biti dvosjekli mač, napominje Prodanović.
Kada imamo u vidu da je Bosna i Hercegovina složena država koju čini tri konstitutivna naroda i Ustavom utvrđena dva entiteta, onda svaka poruka koja bi išla u smislu ocjene ove rezolucije od strane Ustavnog suda u smislu njenog osporavanja može da bude i suprotno, dakle da gospodin Tihić smatra da je poštovano, a ne flagrantno prekršeno međunarodno pravo u odcjepljenju Kosova od Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svakodnevni incidenti na Kosovu, koji su prema ocjeni mnogih analitičara rezultat pokušaja dijela vlasti u Beogradu za uspostavljanjem paralelnih struktura, otvaraju put u ubrzanom podrivanju sigurnosti, ne samo na Kosovu, već i u Srbiji i cijeloj regiji. Iz Beograda, Iva Martinović.
Dok su međunarodne snage na Kosovu zabrinute zbog svakodnevnih nemira u srpskim sredinama, koji uključuju eksplozije, oružani napad na kancelariju Ujedinjenih nacija u Kosovskoj Mitrovici, paljenje UNMIK-ovih kontrolnih punktova, preuzimanje kontrole nad prugama na severnom Kosovu od strane Železnica Srbije, sukobe sa predstavnicima KFOR-a i Kosovske policijske službe i napuštanje kosovskih institucija, pomoćnik ministra za Kosovo Vuko Antonijević na Kosovu ne vidi ništa do mirnih i opravdanih protesta Srba.
Zašto bi država Srbija niti ima srpski narod namjeru da tamo pravi nemir? Pa paljenje UNMIK-ovih punktova, mislim, zaista, mislim, Srbi su se pobunili. Nepravda čin. Ja ne znam da se da je iko povređen i da je bilo sukoba. Pa proteste rezervista...
Ovdje je bilo povređenih. Da li možemo da kažemo da vi ne delite zabrinutost? Da
povređenih
taj...
nije bilo, materijalne štete je bilo.
U protestu štete... rezervista je povređeno 19 pripadnika.
A da, u protestu rezervista nije bilo.
Za Antonijevića je, međutim, kao i za sve zvaničnike srpskog premijera Vojislava Koštunice, ovo opravdan revolt, jer Srbi neće da prihvate, citat, fantomsku državu i nelegalnu misiju Evropske unije na Kosovu. Izjavu šefa Euleksa, Pitera Fejta, da iza nemira na Kosovu stoji Beograd, Antonijević ocenjuje kao podmetanje.
Ta priča i podmetanja da neko pravi nemire i da, mislim, ne znam šta on radi na Kosovu. Odakle mu pravo da uopšte nešto, jer ta misija za nas je nepostojeća.
Podsjećamo, Peter Fejt je u intervju u televiziji B92 na pitanje da li će probleme sa Srbima na Kosovu misija rešavati silom, odgovorio sljedećim zapažanjem.
Interesantno je da me pitate o mojim metodama, a ne pitate za one koji stoje iza svega ovoga, koji koriste nasilje. Povremeno čujete kada ministri u Beogradu kažu da je nasilje u izvesnoj meri dopušteno i legitimno. To je bedno.
Upozoravajući da situacija na Kosovu preti da izmakne kontroli, i Ninoslav Krstić iz Foruma za bezbednost navodi da se veza Beograda sa incidentima ne može isključiti i poziva vlasti u Srbiji da hitno reaguju.
Sve ovo što se događa preti da preraste, znači da izmakne kontroli i preti jednostavno da preraste u nasilje koje posle teško zaustavi. Prema onome ko se sve dole pojavljuje zadnjih dana, savjet premijera, ne znam, još neki ljudi koji su deo vlade, očigledno je da to ima neke veze. I mislim da vlada Srbije i predsjednik Srbije moraju to jako, jako ozbiljno da shvate. Mislim da je zadnji trenutak da se prekine dole sa takvim akcijama i da se uđe u, da tako kažem, ono što najavljuju diplomatsku aktivnost.
U drugom delu vladajuće koalicije zalažu se za mirno rešavanje problema. Ukazujući da je problem Kosova posljedica pogubne politike 90-ih, ministar iz G17+, Tomica Milosavljević, poziva na odgovornost svih.
Taj problem ova generacija političara mora da rešava odgovorno, mora stalno da ima na umu da je državni nacionalni interes iznad partijskog, da ne postoji ni jedan partijski interes koji može da bude stavljen iznad i da onda državu i državne institucije stavi u funkciju svog uskog stranačkog.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam navodi da ukoliko se odnos dela vlasti u Beogradu, koji snosi najveći deo odgovornosti za situaciju na Kosovu, ne promeni, preti destabilizacija čitavog regiona i narušavanje i onako poljuljanih odnosa Srbije sa zemljama regije. On upozorava i da sadašnja situacija u mnogome podsjeća na ono što se dešavalo uoči ratnih sukoba u Hrvatskoj u takozvanoj SAO krajini.
Ako idemo na to da je reč sigurno o instrumentalizaciji, nažalost imamo i tu jednu drugu, zato da i tadašnje Miloševićeve vlade najmanje i vlasti najmanje bilo briga za sudbinu Srba u krajini u ono vreme, jer da ih je bilo briga onda bi bar plan Z4 bio prihvaćen i sada Srbi ne bi sedeli u Vojvodini i u drugim delovima Srbije, nego bi bili u svojim kućama. Tako da je jedna slična ta neka vrsta cinizma i bezobzirnosti i sada se pokazuje i vidi se da je zapravo reč o teritoriji, da ljudi su tu zapravo najmanja briga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Našem prištinskom kolegi Gzimu Bađaku, zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči, ponovio je kako Beograd zapravo još uvijek ne želi prihvatiti novu političku realnost na Balkanu.
Vlada Srbije još uvijek nije shvatila realnost da je Kosovo nezavisna i suverena država i pokušava da stvori nove iluzije kod srpske manjine na Kosovu, ali da istovremeno povećava tenzije u jugoistočnoj Evropi. Vlada Kosova zajedno sa međunarodnom zajednicom, posebno sa snagama NATO-a, ali i UNMIK-om, usko sarađuje da kontroliše i kontroliše celu svoju teritoriju. To je stalan zadatak i mi ćemo svakog dana širiti naš autoritet na celoj teritoriji Kosova u najboljem smislu vladavine reda i zakona, kaže Kuči. Komentarišući u zadnje vrijeme prisutne komentare da u UNMIK-u ima oklevanje da se odlučnije deluje na uspostavljanju nadležnosti na svojoj teritoriji, posebno na severu Kosova i pokušaje koji se najavljuju iz vlade Srbije o preuzimanju državnih ovlaštenja na teritoriji Kosova, koja su rezolucijom 1244 isključiva ovlaštenja UNMIK-a, Kuči kaže da postoji izuzetno dobra saradnja vlade i međunarodnog prisustva na Kosovu. Mi smo u stalnoj saradnji sa snagama KFOR-a i UNMIK-a na Kosovu, ali sa glavnom komandom NATO u Briselu i naravno sa centrima međunarodnog odlučivanja. Mogu reći, mi djelujemo taktički, ne u smislu podizanja tenzija, već rješavanja problema. Međutim, kada je u pitanju suverenitet i teritorijalna celovitost Kosova, mi ćemo biti spremni da je branimo, kaže Kuči. Zamjenik premijera kaže da se zvanična politika Srbije igra sa osjećanjem ovdašnjih Srba. Nažalost, politika Srbije se igra osjećanjima građana Kosova i dovodi u situaciju da se osjećaju neravnopravnim i stvara lošu percepciju za budućnost za većinski narod na Kosovu. Željeli bismo da prekinu ovu politiku stvaranja iluzija, da ostave ljude da žive u svojim kućama u novoj državi Kosovo i da Srbe vide kao most za saradnju, a ne kao pokret za integraciju Srbije. Odnosi Kosova i Srbije su odnosi dve ravnopravne države i to je završena stvar, kaže zamjenik kosovskog premijera. Iako sve to što preko ovdašnjih Srba preuzima zvanični Beograd možda ima za cilj usporavanje procesa priznavanja nezavisnosti Kosova, praktični efekat je suprotan, kaže Kuči. Ovo ni na koji način ne utiče na međunarodno priznanje Kosova, naprotiv, imamo stalno i kvantitativno i kvalitativno priznanje. Međutim, to što se događa utiče na usporavanje regionalne saradnje, integrativne procese celog regiona i posebno Srbije sa Evropskom unijom. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju je jučer optužio zvanični Beograd da postiče Srbe da stvaraju tenzije i bojkotuju novu državu, ali da neće uspjeti da onemoguće međunarodno priznanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sve je očitije da je hrvatski put u Evropu usporen i da su šanse za planirani ulazak iduće godine minimalne. Ko je kriv za usporavanje, Hrvatska ili Evropska unija? I što o svemu misle građani? Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska se vlada našla u frustrirajućoj situaciji, između ambicije i realne mogućnosti ulaska u Europsku uniju iduće godine, ali to još ne želi otvoreno priznati, zbog čega je opravdano prozivaju za skrivanje istine pred javnošću, ističe direktor Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović.
Ovoj vladi je u interesu to napravi pošto potom, mislim, odnosno Sanaderu osobno, da on se upiše u povijest kao šef vlade koji je Hrvatsku uniju. A očito između toga stoji veliki raskorak. a onda slijedi frustracija, a onda slijedi i manipulacija normalno. Da bi se prikrile vlastite slabosti, ali to neće koristiti vladi u konačnici.
Novinar Novog lista Boris Pavelić otvoreno proziva vladu da prebacivanjem krivice na Europsku uniju izaziva kod građana dodatno protueuropsko raspoloženje.
Hrvatska vlast, na primjer ZERP, koristi da pokrije sve ostale probleme, a i kad je o ZERP-u samom riječ, ne želi priznati da naprosto nema manevarskog prostora i da će najvjerojatnije morati ukinuti cijeli taj neobični sklop i time u hrvatskoj javnosti stvara nepovjerenje, nerazumijevanje i odbijanje prema Uniji.
Višnja Samardžija iz Instituta za međunarodne odnose smatra da krivnja za usporavanje pregovora leži na objema stranama, a Hrvatska osobito kasni s usklađivanjem zakonodavstva.
To je pitanje stvarno implementacije. S druge strane, Europska unija je isto tako donijela neka nova načela u pregovorima, uključujući mjerila za otvaranje pregovora, čije je donošenje i definiranje uzelo nešto više vremena nego što se planiralo zapravo. Dakle, moja je procjena da će tu naravno doći do nekog pomaka u ovim rokovima.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin. Nepotrebnom igrom oko ZERP-a Hrvatska je blokirala samu sebe.
Pa ja bih ovako rekao da je Hrvatska na neki način bila blokirana od nekih članica Europske unije, možda i samoga Brisela, ali se je isto tako Hrvatska svjesno sama blokirala. Jednostavno, ponašali smo se kao utopljenik. Što smo se više koprcali, to nam je više vode ulazilo u grlo.
Profesor Milardović velikom kočnicom na hrvatskom europskom putu proglašava Sloveniju, koja se prema njegovim riječima po pitanju zaštićenog ribolovno ekološkog pojasa našla u sukobu interesa.
Mislim da je presudan trenutak bio istup Hansa Svoboda, koji je u ovom prijeporu između Hrvatske i Slovenije, kad je riječ o ZERP-u, lijepo rekao, vi to izvolite riješiti na bilateralan način. I to je bio ono što se kaže presudni signal da se Hrvatska pomakne sa mrtve točke, ali istodobno i upozorenje da sama treba napraviti za sebe to više kako bi se uopće mogla približiti Europskoj uniji.
Hrvatski građani su vrlo pesimistični, a većina za usporavanje puta ka Europi više osuđuju Europu i objektivne okolnosti nego li hrvatske vlasti.
Ja mislim da je Hrvatska kriva. Toliko je kriminal, toliko je bezakonje u nekim stvarima vlada.
Hrvatska.
Jedni i drugi.
Europa. Pa uvjeti su preveliki za ulazak.
Europa oteže. Europa oteže. Zbog okoline oko koje smo se našli, oni nas da su po ramenu, ali vi ste uvijek Balkan. Bez obzira što smo mi stalno na glavu se nasadili, mi nismo Balkan, ali smo mi Balkan, gospođo, i nema druge. Tu smo našli se Hrvatska, tu je Bosna, vidite situaciju, to je sa Srbija pogotovo kakva je situacija.
Prema ovome svemu, bude dobro što bude za 3 godine, ono kako govore ovi sad, najbliže. Jer po mojem osobnom viđenju, mi možemo pričati što hoćemo o Srbima, ali je Srbija glavni njima nosio da se smiri i ja vjerujem da mi nećemo prije nego Srbija i svi drugi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Europa.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom posjećamo na važne vijesti dana. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Dodikovoj partiji uskraćena američka pomoć. Ako je u pitanju traženje poslušnosti, neće uspjeti, prokomentirao je Dodik. Ambasador Rusije u NATO-u smatra da Srbija ima pravo nadoknaditi Kosovo Republikom Srpskom. Sinod Srpske pravoslavne crkve zahtijeva od država koje su priznale Kosovo da preispitaju odluku. Koštunica poziva političke stranke na jedinstvo oko Kosova. Abbas poziva Izrael na izgradnju povjerenja. Najmanje 6 mrtvih u Pakistanu. Opada nasilje u Iraku, tvrdi američka vojska.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Sabina Čabaravdić, Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik obrazlaže američku odluku da prestane financirati djelatnost njegove stranke.
Sjećam se da su tako nešto radili Ivanić prije izvjesnog vremena, pa je nakon 6 mjeseci Ivanić bio kod Kondolize Rajs. Pa su SDS rekli da nikad neće ući u Ameriku, pa je Čavić bio tamo. Mislim da to ima više dnevno politički neki drugi karakter.
Još uvijek nejasno ko kontrolira željezničku prugu na sjeveru Kosova. Srpski radnici ipak ističu.
Kako se mi do sada nismo plašili usluge kosovskih željeznica, tako ni Albanci ne bi imali razloga da se plaši. Da vam kažem, željeznica je nešto drugo, politika je da se nešto drugo.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi bez komentara na naredbu vladike Artemija da se prekidaju odnosi sa kosovskim vlastima, ipak pojedini svećenici kažu.
Crkva je deo naroda i brani interese naroda. To bi možda svaki, u slučaju svaki učinio, ali koliko će to imati efekta, koliko će imati posljedicu, to je teško reći.
Grupa crnogorskih intelektualaca uputila apel javnosti da se treba kontrolirati Milo Đukanović.
Zloupotreba policije, sudova, život pun nasilja tu i politički i drugi svakodnevni je proizveden za doba vlasti gospodina Đukanovića.
U Hrvatskoj afera pravi branitelji protiv lažnih.
Pusto lažnim invalidima koji su nam teret.
No afera je iz Hrvatske lako prešla granicu sa Bosnom i Hercegovinom.
Istraga je obuhvatila 7 ljekara s područja Hercegovine, između ostalog i nekoliko neuropsihijatara iz Mostara.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Američke organizacije Nacionalni demokratski institut, Međunarodni republikanski institut te Agencija za razvoj USAID prekinuli su odnose sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, strankom premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Tim povodom iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu saopštili su da su 25. februara obavijestili Savez nezavisnih socijaldemokrata da vlada SAD kroz svoje programe pomoći političkim partijama više neće podržavati SNSD. U saopštenju se kao razlog prestanka podrške navodi kako američka vlada vjeruje da postupci i izjave iz SNSD-a nisu doprinijele napretku Bosne i Hercegovine, da nisu u skladu sa Daytonskim sporazumom te da podrivaju državne institucije neophodne za ostvarivanje euroatlantskih ciljeva. Lider SNSD-a i premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da takva odluka ima dnevno političku svrhu.
Nismo ni naivni da ne vjerujemo i ne znamo šta to znači. Ali sjećam se da su tako nešto radili Ivanić prije izvjesnog vremena, pa je nakon 6 mjeseci Ivanić bio kod Kondolize Rajs. Pa su SDS rekli da nikad neće ući u Ameriku, pa je Čavić bio tamo. Mislim da to ima više dnevno politički neki drugi karakter nego... Ja želim naravno zatim, ali to nije moja odluka. I mi smo imali uspješnu saradnju, ja sam zahvalan za tu vrstu saradnje, mnogo smo stvari naučili. Žao mi što donio takvu odluku, ali ako to znači da je to pritisak ili traženje poslušnosti, žao mi, na ovoj strani to neće naći.
U saopštenju se naglašava da će američka vlada i dalje održavati redovne odnose sa vladom Republike Srpske i njenim zvaničnicima. Napomenuto je da nisu nametnute ni sankcije SNSD-u i stranačkim članovima. Na kraju se ističe da je politika američke vlade takva da se ne pruža financijska ili tehnička pomoć ni jednoj stranci u Bosni i Hercegovini zasnovanoj na etnicitetu ili nacionalizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana u središtu pozornosti je pitanje ko kontrolira željeznički promet na sjeveru Kosova. Naime, i željeznice Kosova i željeznice Srbije tvrde da gospodare željezničkim kilometrima. Međunarodna administracija još je ranije upozorila da neće priznati dvojnu vlast na bilo kojem dijelu Kosova, zbog čega se strahuje da bi i vlakovi mogli biti uzrok novih incidenata pred kojima vlasti u Srbiji očigledno ne uzmiču. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Glas protiv politizacije problema železnice u izjavi za naš program uputio je železničar iz Kosova Polja, član sindikata železničara Srbije Dragan Minić.
Danas ovaj običan čovjek na Kosovu, bilo to Albanac ili Srbije, znači sve manje politika utiče na njega, sve se više okreće nekom radu, zaradi, egzistencije. Vidimo da nema zapošljavanja, znači tako i kod Albanaca i oni su svjesni toga.
Želja našeg sagovornika da se građani Kosova počnu baviti prevashodno svojim životima više nego politikom teško je ostvariva, pošto i samo rešavanje pitanje železnice zapravo politički potez. To naglašava i profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Branislav Bošković.
Povezivanje teritorije sa drugim delom teritorije su uvijek političke odluke, bilo da je u pitanju drumski, železnički ili bilo koji drugi vid saobraćaja. Koje su posljedice i kako će sve to biti, to nije na domenu tehnologije i tehnike.
Srbija je posle 9 godina pauze vratila kontrolu nad svojom imovinom, izjavio je generalni direktor Železnica Srbije Milenko Šarančić. Po zvaničnim podacima Srpska železnica je u vlasništvu 330 km pruge na Kosovu, a posljednjim potezom vratila je kontrolu nad 88 km. Savjetnik ministra za Kosovo i Metohiju Vuko Antonijević rekao nam je da se na ovaj način zapravo ispravlja greška koju je učinio UNMIK kada je suprotno rezoluciji 1244 ustupio pruge na korišćenje železnici Kosova.
Beograd ima potpisa u jednom, kosovske železnice čak idu u privatizaciju i prodaje se srpska imovina bez pitanja Beograda, bez pitanja onoga ko je ulago i ko plaće kosovski dug, tako da kosovske železnice niko nije u svetu, nijedna asocijacija kad su u pitanju železnice nije prisutna.
Naši sagovornici uveravaju da vozovi iz Srbije u roku od 2 do 3 dana mogu ući na teritoriju Kosova i u tehničkom smislu neometano se kretati tamošnjim prugama. Profesor Branislav Bošković.
To nije uopšte problematično, znači problem je samo kad na nekim delovima mreže nemate saobraćaja pa je potrebno uvezati, pošto na tom delu mreže je bilo saobraćaja pa nije bilo, pa ja ne znam sad zadnji period koliko je bilo i nije bilo saobraćaja. To ne bi trebalo da bude nikakav problem u tom tehnološko-organizacionom smislu uopšte.
Vozovi koji dolaze iz Srbije biće otvoreni podjednako za Albance i Srbe, dodaje Dragan Minić iz sindikata železničara. On veruje da tako izgrađeni sistem može funkcionisati bez incidenata, ali i naglašava.
To zavisi kako će se voditi pregovori sa UNMIK-om. Moramo stupiti u neke, ajde kažem, pregovore sa UNMIK-om. Oni se još nisu oglasili pod ovoga. Trenutno želite neko se upotrebno na svima, znači Srbima i Albancima. Kako se mi do sad nismo plašili usluge kosovske železnice, tako ni Albanci se ne bi imali razloga da će da se plaše. A da vam kažem, železnice nešto drugo, politika je sasvim nešto drugo.
Međunarodna administracija ranije saopštila da neće dopustiti dvojnu vlast na bilo kom delu Kosova, zbog čega se strahuje da bi i vozovi mogli biti uzrok novih incidenata pred kojima vlasti iz Srbije očigledno je ne uzmiču. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu. Vladika Raško-Prizrenski Srpske pravoslavne crkve Artemija naredio je u ponedjeljak monaštvu i svećenstvu te eparhije da prekinu sve kontakte sa privremenim kosovskim institucijama, predstavnicima misije Evropske unije i država koje su priznale proglašenu nezavisnost Kosova. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu željeli potvrditi da li se radi o osobnom stavu Vladike Artemija ili taj stav odražava i ukupan stav crkve. Stručnjaci međutim naglašavaju da je ovo još jedan u nizu vrlo opasnih slučajeva miješanja crkve u državne poslove. Iz Beograda, Želimir Bojović.
U odluci upućenoj svim upravama manastira na Kosovu i arhijerejskim namjesnicima eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, vladika Artemije naređuje da monaštvo i sveštenici ne smeju da održavaju nikakav kontakt sa kosovskim institucijama, predstavnicima Euleksa i državama koje su priznale nezavisnost Kosova. Vladika Artemije naglašava da sa predstavnicima pomenutih institucija i zemalja ne treba održavati nikakve kontakte, niti razgovarati sa njima, ne primati ih u posete i ne odazivati se na njihove pozive bilo kojim povodom. Nepoštovanje i ogrešenje ovu odluku u bilo kojem vidu biće strogo sankcionisano, navodi episkop Artemije. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi niko nije zvanično mogao da potvrdi da li ova izjava samo lični stav jednog vladike ili odražava ukupan stav crkve. Episkop Niški Irine Gavrilović jedini je koji je pristao da za Radio Slobodna Evropa komentariše izjavu vladike Artemije.
Crkva je deo naroda i brani interese naroda. To bi možda svaki
u svakom slučaju svaki učinio, ali koliko će to imati efekta, koliko će imati posljedica, to je teško reći. Ona je veoma logična. A sad, da li je dobro, to je drugo pitanje.
Vladika Artemi naglašava da se na takav korak odlučio posle proglašenja nezavisnosti Kosova i odluke Evropske unije da pošalje svoju misiju na Kosovo, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i posle pojedinačnog priznanja odcepljenja Kosova od strane nekih zemalja. Za razliku od crkvenih zvaničnika koji kažu da je to logičan potez jednog vladike, stručnjaci ističu da su ovakve izjave jako opasne, ali da ih za sada treba shvatiti samo kao lični stav vladike Artemija. Teoretičar religije i verski mislilac Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova naredba veoma oštra i opasna, jer se sada stav crkve apsolutno poklapa sa delom vladajuće koalicije koja zaoštrava situaciju u vezi sa Kosovom. On ističe da ovo predstavlja jasan primjer mešanja crkve u državne poslove.
Zna preosvećeni da to nije problem kojim on treba da se bavi. Problem koji on treba da se bavi, to je status crkve na Kosovu. Ali, istini za volju, to nije novo mnogo. Crkve na Balkanu, ne samo naša, naša posebno, odavno igraju političku ulogu, a ne ulogu crkve koja širi misiju među ljudima. Crkva je postojala, da ne dužim, i u robovlasničkom, i u feudalom, i ne znam kom sistemu, i jednako opstajala po tom ključu. Zato je ovo čisto politička izjava. Ne bojim se to reći.
Mirko Đorđević podsjeća da je vladika Artemije pre samo nekoliko dana imao sličnu, a možda i radikalniju izjavu.
13. februara, dakle nedavno, dao jednu izjavu. To je izjavu on je tražio pozivanje dobrovoljaca iz Rusije da kupimo najsavremenije raketne sisteme od Rusije itd. i da se oružano interveniše na Kosovu.
Istina, kaže Đorđević, vladika Artemije se tom prilikom ogradio rekavši da je to njegov lični stav. Međutim, u slučaju posljednje izjave ili naredbe, ostaje nejasno ko stoji iza takvog stava. Đorđević dodaje kako je ovakav stav zabrinjavajuć iz perspektive crkvenih pravila, jer ugrožava neka od osnovnih principa kojih se crkva već vekovima pridržava.
Zlatno pravilo koje važi u crkvi, kad je u pitanju politika, država i političko angažovanje političko, glasi, a ono je strogo poštovano i u našoj crkvi, da crkva, kako god se promijenile okolnosti, mora da sarađuje, dužna je da sarađuje, pazite na taj izraz, sa postojećim vlastima. Baš tako taj izraz službeno glasi i crkva je to uvek činila. Šta to znači? Kad je Kosovo bilo u sastavu Otomanske imperije, naša crkva je mirno sarađivala sa otomanskim vlastima. Šta više, imali smo ono vreme patrijarha Makarija Sokolića, tako dalje, tako dalje. Tako da je ova izjava u tom pogledu zaista drastičan primjer oštrog političkog stava.
Sociološkinja religije Zorica Kuburović kaže za Radio Slobodna Evropa da se izjava vladike Artemija sasvim izvesno može shvatiti i kao potreba crkve da učestvuju u političkim odlukama. Za nju takva nastojanja, posebno u ovako delikatnim političkim odnosima, mogu izazvati velike posljedice, ali je, kako kaže, sada teško govoriti o razmerama tih posljedica.
Mislim da je opasno kada se pokrenu velika i duboka religijska osjećanja, ako to nije zaista smišljeno i u jasnom pravcu usmereno, jer su verska osjećanja najdublja, povezana su sa identitetom koji često nije racionalno objašnjen, već je emotivno duboko usađen u čoveku i time se izaziva osjećanje samo odbrane vlastitog identiteta i nečeg što ima duboke korene koji nisu samo u jednom pojedincu nego u čitavom jednom narodu. Zato je to odgovoran proces kada neko pokreće ta osjećanja ako se ne zna gde se ide i šta se može realno uraditi.
Uplitanje crkve u državna pitanja traje već jako dugo vremena, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Rajić, profesor na Univerzitetu u Beogradu. On ističe da crkva već uveliko učestvuje u donošenju političkih odluka i da su danas za jedan deo vladajuće koalicije odluke crkve važnije od odluka nekih državnih institucija.
U ovom trenutku imam utisak da se za neke stvari daleko više pita Sveti Sinod i pojedini episkop iz ove ekipe od 4 najkonzervativnija, Artemije, Atanasije, Amfilohije i Irinej uz pripomoć Filareta, nego što se pita Skupština Srbije i možda nego što se pita jedan deo vlade. Tako da tu mene ništa ne iznenađuje. Ali kad god je Srpska pravoslavna crkva ulazila u sferu politike, to je na kraju bilo na štetu prosvećivanja ovog naroda, sad je već i na štetu političke stabilnosti u Srbiji i političkih odnosa između Srbije i drugih država.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Do kraja ovoga izdanja programa možete čuti koji su mogući dometi apela grupe crnogorskih intelektualaca međunarodnoj zajednici da se kontrolira premijer Milo Đukanović. Hrvatsku trese afera lažnih branitelja. Ima li takvih i u Bosni i Hercegovini?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom petog premijerskog mandata Mila Đukanovića i općeg stanja u društvu, grupa javnih ličnosti uputila je apel demokratskim snagama, građanima, međunarodnim faktorima i Europskoj uniji da utiču kako bi bio sužen prostor za zloupotrebu moći koju ima Đukanović. Dio potpisnika apela pojašnjava motive i ciljeve ovoga pisma, a iz vladajuće koalicije je poručeno da se radi o nekorektnim porukama neostvarenih političara. Iz Podgorice Srđan Janković.
Pojašnjavajući apel dijela javnih ličnosti upućen domaćoj i međunarodnoj javnosti u kojem se upozorava na posljedice ponovnog dolaska Mila Đukanovića na premijersko mjesto i ukazuje na potrebu sprečavanja zloupotrebe vlasti, jedan od potpisnika pisma, profesor Miodrag Perović, kaže da u Crnoj Gori vlada strah i da je potrebno ohrabriti demokratske snage koje nisu partijske da se založe da u novom periodu Đukanovićeve vladavine Crna Gora pretrpi što manje štete.
Osnovno načelo demokracije je da se vlada u saglasnost onih kojima se vlada. Crnoj Gori, međutim, prema građanima se ne primjenjuje, izgleda, zakon, već pritisak i prijetnja, tako da u Crnoj Gori u stvari vlada strah. Zloupotreba policije, sudova, život pun nasilja, tu i politički i drugi svakodnevni, je proizveden za doba vlasti gospodina Đukanovića. On je najodgovornija politička ličnost, iako je najzaslužnija za obnavljanje crnogorske nezavisnosti, on istovremeno i najodgovorniji za to proizvedeno stanje u društvu.
Pored apela domaćoj javnosti, međunarodnim faktorima i Evropskoj uniji, dio crnogorskih intelektualaca je uputio poziv da pojačaju, citat, nadzor nad radom nove vlade Mila Đukanovića kako bi bio sužen prostor za zloupotrebu moći, a Evropskoj uniji da utiče na crnogorsku vlast da prati i reaguje na korupciju i pomogne u borbi protiv nje, kraj citata. Odgovarajući na pitanje šta podrazumijeva nadzor nad vladom međunarodnih faktora i uticaj Evropske unije na crnogorsku vlast, odnosno da li se to može protumačiti kao eventualan poziv za uspostavljanjem protektorata, Stevo Muk, predstavnik nevladinih organizacija koji je također potpisao apel, kaže:
ne, daleko od toga. Znači, mi apsolutno ne smatramo da Crnoj Gori treba protektorat, ali činjenica je da Crna Gora teži da se integriše u Europsku zajednicu, odnosno Europsku uniju, i naša ideja je da jednostavno skrenemo pažnju na određena specifična, ja bih rekao kritična, polja u tom procesu europskih integracija bez kojih taj proces jednostavno bi ostao na nivou tehničke integracije, a ne suštinske demokratizacije i promjene jednog načina vođenja politike u Crnoj Gori.
Političke partije su različito reagovale na apel dijela intelektualaca i javnih ličnosti. Potpuna osuda je stigla iz Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, čiji funkcioner Predrag Sekulić kaže da je obraćanje međunarodnoj javnosti nekorektno, a da je jasna politička ambicija potpisnika.
Nije korektno da se potpisuje samo kao intelektualci, mogli bi da se potpišu i kao neostvareni političari, bar dio njih, mogli bi da se potpišu kao Miloševićevi ambasadori, mogli bi da se potpišu sa raznim nekim drugim epitetima koji bi bili također istiniti kao i ovo kad se potpisuju sa nezavisni intelektualci.
Grupa intelektualaca, odnosno potpisnici apela, su dugo vremena podržavali mnoge Đukanovićeve projekte, pa zato nije jasno koliko će biti prihvaćen apel intelektualaca u javnosti, kaže predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić.
Mislim da je u crnogorskoj javnosti ona i prepoznata kao intelektualna ekipa koja je stajala zajedno sa Đukanovićem svih ovih godina. Pa se može smatrati, par što se tiče nas, neki nesporazum unutar onih koji su donedavno mislili na sličan način.
Dio političkih partija u potpunosti podržava pismo intelektualaca domaćoj i međunarodnoj javnosti kao u Pokretu za promjene, čiji portparol Koča Pavlović kaže:
sve ocjene iznijete u ovome apelu grupe intelektualaca mi prihvatamo kao naše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. Hrvatska ni 12 godina poslije rata ne zna koliko je njenih građana ratovalo. Stožerni brigadir Hrvatske vojske Ante Kotromanović, predsjednik SDP-ova Savjeta za branitelje, tvrdi da je bilo 3 puta manje branitelja od službenih brojki. I nisu problem njegove tvrdnje, nego je problem što vlada odbija objaviti spisak branitelja. U posljednje vrijeme otkriva se i da među ratnim invalidima ima i poveći broj onih koji su lažni, priredio Goran Vežić.
Upravo je Ante Kotromanović jedan od onih koji inzistiraju da se objave podaci o braniteljima, zato jer, kaže on, dok službeni podaci kažu da je Hrvatska imala oko 500.000 vojnika, sam Franjo Tuđman je godine 1996. izjavio da je u ratu s hrvatske strane aktivno sudjelovalo 137.000 ljudi. Kotromanović o tome upitao i potpredsjednicu vlade i ministricu branitelja Jadranku Kosor na aktualnom satu saborske sjednice koja je u tijeku. Potpredsjednica vlade je pokušala objasniti zašto registar branitelja nije javan.
Nemamo ni jednog jedinog razloga ne objaviti registar hrvatskih branitelja. Međutim, u tome nas spriječava nekoliko zakona.
Kotromanović nije bio zadovoljan tim odgovorom.
Ako je zakon loš, pa promijenimo ga.
Kotromanović je dodao i sljedeće.
Ali vi dobro znate da je odlukom 2 ministra, 96. ili 97. godine, je strašno povećan broj branitelja, to su bile odluke ministra MUP-a i MORH-a.
Javna je tajna da je napuhani broj branitelja u stvari glasački šalon vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i da njoj nije u interesu objaviti taj spisak. Federal Tribune kaže da bismo, ako ministrica Kosor objavi taj spisak, citiram, mi umrli od smija jada kada dođemo do slova K, kraj citata. Sa slovom K aludira se na prezime ministrice, koja je također hrvatska braniteljica, premda čitav rat provela na Hrvatskom radiju. Raspravu o broju i statusu branitelja i ratnih invalida u Hrvatskoj pokrenula je akcija USKOK-a Dijagnoza 1 i 2, nakon koje su pritvoreni korumpirani liječnici koji su, izgleda, izdavali lažne dijagnoze PTSP-a. Tada je potpredsjednica vlade Jadranka Kosor obećala.
Kad dobijem službeno imena ljudi za koji se vežu ovi slučajevi, ja ću zatražiti odmah da se, dakle, svi predmeti koji su vezani uz pojedino ime pojedinog liječnika izvade i naravno u tim slučajevima ćemo mi vidjeti od početka, od prvog papira nadalje, od svih dokumenata što i kako stvari stoje.
Istražitelj USKOK-a su, tvrdi se u hrvatskom tisku, u samo nekoliko dana akcije između 11.000 liječničkih nalaza pronašli čak više od 10.000 lažnih prepravljenih dijagnoza, od kojih je 1000 potpuno izmišljeno kako bi potpuno zdravi ljudi dobili status invalida. No policija je krajem prošlog mjeseca potpredsjednici Kosor predala tek popis s imenima 10 branitelja za koje se sumnja da su nezakonito stekli status invalida.
Kad završi, naravno, cjelokupna istraga, onda ćemo naravno vidjeti koji su sve koraci nužni i što sve treba poduzeti u obrani pravne države.
Jadranka Kosor je najavila da će ministarstvo branitelja napraviti reviziju svih predmeta na kojima su optuženi liječnici radili. Oni ratni invalidi za koje revizija utvrdi da su protuzakonito stekli status morat će vratiti sve što su na osnovi njega primili. To znači da će morati vratiti novac koji su primali za invalidninu, invalidske mirovine, ali i stanove. Jedan dio vojnih invalida, u Hrvatskoj ih je 44.000, se boji da će morati opet dokazivati svoj status, govori tajnik udruge oboljelih od PTSP-a Tihomir Trešćec.
Mi u biti podržavamo MUP-a i USKOK-a i našeg ministarstva i naše ministrice da je došlo do toga, da se neke stvari razjasne. Velim, ali ne bi opet htjeli to da se opet svi branitelji po ne znam koji put revidiraju.
I dok Jadranka Kosor ubiruje branitelje i invalide da će se revidirati samo sumnjivi slučajevi, stvarni invalidi razumiju da su upravo njima lažni branitelji i invalidi najveći teret. Kaže Miro Moro iz udruge oboljelih od PTSP-a Splitsko-dalmatinske županije.
Pusto lažni invalida ima, koji su nami teret?
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Da li je afera o lažnim invalidima prešla hrvatske granice i stigla do Bosne i Hercegovine? O tome iz Mostara, Tina Jelin.
I prije nego što je otkrivena afera u Hrvatskoj, kantonalno tužilaštvo u Mostaru zaprimilo izvještaj od federalnih istražitelja o sumnjivim rješenjima u pravu na boračko-invalidsku zaštitu. Istraga je obuhvatila 7 ljekara s područja Hercegovine, između ostalog i nekoliko neuropsihijatara iz Mostara. Mirjana Đerić, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Tačno je da je ovo tužilaštvo dobilo izvještaj od Federalne uprave policije protiv određenih lica gdje postoji osnov sumnje da bi počinili krivično djelo izdavanje neistinitog ljekarskog ili veterinarskog uvjerenja ili svjedočbe. Dakle, radi se o jednom određenom broju osoba, među kojima je jedan broj i ljekara, kao i lica koja su navodno stekla pravo na invalidninu. Za sada je neizvjesno kad bi se ova istraga mogla završiti.
Nakon što je Federalno ministarstvo za pitanje boraca objavilo spiskove sa imenima korisnika ratnih vojnih invalidnina, u tu instituciju počele su pristizati anonimne prijeve građana protiv ratnih vojnih invalida koji su na nelegalan način ostvarili ovo pravo. Iako ovu informaciju Ministarstvo za boračka pitanja Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu mogli potvrditi, u Federalnom ministarstvu kažu da se upravo najveći broj prijava odnosi na Hercegovinu. Zahid Crnkić, federalni ministar za pitanje boraca.
Ovog puta me je posebno zabrinulo, dosta prijava je bilo da nisu željeli da prijavljuju u tim lokalnim zajednicama ili u kantonima, a onda kroz upravno financijski nadzor otkrili smo da ima nepravilnosti u tim dosijejima, da nema izvorne medicinske dokumentacije.
Albert Šunić, kantonalno ministarstvo za pitanje boraca.
Ministarstvo za pitanje branitelja Hercegovačke županije kantona nije dobilo nikakve prijave građana o nekom ili lažnom invalidu. Ja bih svakako volio da to dobio i znači na općinskom i na ovome županijskom i na federalnom nivou.
Zahid Crnkić, federalni ministar za pitanje boraca.
Zamislite, u zapadno-hercegovačkom kantonu do 2005. godine bilo je negdje, evo, 1403 korisnika. Sada imamo u tom kantonu negdje oko 4861 korisnika. Gdje su ti ljudi bili 10-12 godina? Hajmo provjeriti.
Da bi ostvario mirovinu ili invalidninu u Republici Hrvatskoj, branitelj, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane, to pravo prvo mora dokazati u Bosni i Hercegovini. Dok u federalnom ministarstvu smatraju kako je upravo to razlog povećanog broja korisnika u Hercegovini, u kantonalnom ministarstvu odgovaraju da to tek treba dokazati. Mario Cvitković, vojni umirovljenik iz Mostara, koji je kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane teško ranjen, danas uživa oko 1000 konvertibilnih maraka mirovine iz Republike Hrvatske. Za naš radio kaže kako je u Bosni i Hercegovini veoma teško dokazati ko zaista ostvaruje pravo na invalidninu.
Ja, na primjer, sam ranjen u glavu, imam napad epilepsije i morao sam praviti CT i EEG. I svi isti ljudi koji su radili 94. i 95. doktori na CT-u rade i dan danas. E, znači da mi neko mogu reći 95. da je moj nalaz falš, ali nije, jer ja sam ležao u firulama dva mjeseca u bolnici i sve ostalo. E, to je tanka linija između toga što neko kaže lažni ili pravi nalaz. Evo kako će ja, mene prvi doktor je primio Ramo Manović, 92. Taj čovjek nikako sad ne radi. Mora neko reći kako si ti došao do njega. Moje njegovo je zato što je taj čovjek tad radio.
Samo prošle godine kantonalni sud u Mostaru 40 slučajeva presudio je kako je postojeća medicinska dokumentacija validna. Korisniku je vraćen status invalidne osobe, što je sa sudskim troškovima i kamatama federalno ministarstvo značajno koštalo. Ne ulazeći u rad suda, federalni ministar Zahid Crnkić dodaje kako će biti neophodna dodatna financijska sredstva da bi revizija invalidnina u Bosni i Hercegovini bila uspješno provedena.
Upravo sada idemo na jedan zakon, jedan fond, stvaramo još jednu pretpostavku zakonu, da još 5 godina možemo provjeriti, da možemo ukinuti rješenje, možemo poništiti rješenje, možemo ga vratiti na ponovni postupak.
Za ukupno 102.000 ratnih vojnih invalida u Federaciji Bosne i Hercegovine se za invalidnine mjesečno isplati oko 27,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema neslužbenim informacijama iz Bosne i Hercegovine, zahtjeve za invalidsku penziju i invalidnine u Hrvatskoj zatražilo 16.000 državljana Bosne i Hercegovine, bivših pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, većina iz Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.